Vi skal have lidt hobbyhjørne, og i dag skal det handle om plantefarvning. Man kan altså plantefarve, det vil sige, at man kan farve sit garn, for eksempel med forskellige planter, vi kan finde i naturen eller købe fra forhandlere, som handler med plantefarvestoffer.
Alle mennesker har en hobby, hvad man nu vil kalde det. Sådan må man gå og bestille, når man har fri og slår sig i tøj og herligt. Det er noget, man helt går op i. Koste hvad det koster vil. Man kan dyrke noget, man kan samle på. Vi kan lige så gerne tilstå ærligt. Ligesom du er tosset til, så får du livet som du vil. Det gælder om at have noget, man holder af.
I tidligere tider så farvede man ofte med farvestoffer, som man havde fået indført langvejs fra. Men det kunne i virkeligheden godt være meget billigere end at skulle bruge dårligere emner herhjemme fra. Man brugte for eksempel blåt træ. Det latinske navn er Hematoxylon campechianum. Man brugte rød træ, Cesalpinia echinata og gurkemeje, altså curcuma farvestof. Det var fra en plante, der på latin kaldes curcuma longa. Så havde man orlean, som er en slags lav, blandt andet fra Rosella burgensii, og ikke mindst sandeltræ, Pterocarpus santalinus. Man fik gul farve fra guldtræ, Morus tinctoria, og det var en mere holdbar farve. Man brugte den meget til hør, bomuld og en smule også til at gulfarve silken med. Og den har et stort indhold af garvesyre, og det gjorde den så mindre egnet til at bruge til uldfarvning. Så er der jo farvestoffer, som er særdeles holdbare, men det gjorde dem også dyrere måske. Hertil der var først og fremmest cochenille og krab, altså fra krabroden, udtræk fra krabroden. Det var jo ting, man brugte til rødfarvning, og indigoen den var så til at blåfarve med. De bedste gule farver, altså de mest lysstærke og det vil sige ægte farver, det var farve vav, den reseda luteola, og så havde man noget, der hed engskær, som bønderne de samlede sammen, den ceratula tinctoria, krab og cochenille lus, som man jo får cochenille farven fra, den smukke røde farve, og så indigo. Det var noget, der blev indført, mens vav, det var noget, man kunne dyrke herhjemme. Det kom mestendels fra Frankrig. Vi kan læse en bog fra 1820, at sådan noget det forhandles alment hos farvehandleren i København. Bønderne de lå inde med måske større mængder af denne engskær, som vi fortælles. Det var så en plante, de tørrede, og så kunne de så sælge den til købmænd eller også til farverne direkte, simpelthen. Men indimellem, så blev det jo selvfølgelig snydt med farverne dengang. Det er måske ikke så moderne mere, men det er jo fordi, vi har fået de billige syntetiske farvestoffer især. Men man kunne jo så snyde ved at bruge billige farvestoffer og farve med, og så lade som om, at det var de dyre, altså tage penge for kostbare farver og kostbare indfarvninger, mens brugeren jo så først opdagede det, når han måske gik hen og vaskede tøjet, hvor så meget af farven jo forsvandt, eller han havde hængt det op ude på tørresnoren, og så solen den afbladede farvestofferne. Når man indfarver tekstiler i dag, så sker det jo på fabrikkerne, især på industriel plan. Ellers så er det jo sådan set kun måske private, der farver med plantefarver, som de for eksempel har skaffet sig ved at gå ud i naturen og søge efter de forskellige planteemner. Men i gamle dage havde man jo farver, der havde det som håndværk. Vi har jo altså også Farvergade i København. Og de skulle jo så også have en vis kemisk viden i det, man kan stabilisere farverne, få dem til at binde bedre på tekstilen ved at bruge forskellige kemikalier. I gamle dage der var det ofte ovenikøbet temmelig giftige kemikalier. Farveren han måtte så have nogle nøjagtige opskrifter, så han kunne opnå samme resultat gang efter gang, mens den private plantefarver i dag, der kan man måske være ude for mere tilfældige resultater, indtil måske en vis kunde opnås. Hvor meget plantemateriale skal der til for at give hvor meget farve, for eksempel? Og der er jo måske forskel på planternes indhold af farvestoffer fra år til år, afhængig af vejret, for eksempel. Men i gamle dage, ja, der skulle det jo altså helst blive nogenlunde ensartet fra gang til gang, så man kunne tilbyde andre farver for dem. Ellers så kan man jo altså i dag også købe de syntetiske farver, og der opnår man jo sådan måske lettere et ensartet resultat ved for eksempel at tilsætte mere farver for at få en farve, der er kraftigere. Og så kan man måske nøjes med at tilsætte for eksempel kogesalt, altså køkkensalt, for at fixere farven på tekstilet. Man kan jo i øvrigt også overfarve, altså farve af flere gange, måske for at få farverne til at blandes eller for at opnå kraftigere farver. På silke, der kan man rent faktisk så at sige bruge alle farverne eller opnå alle farver fra hele farvekredsen. Men når det drejer sig om hør og bomuld, så er det måske sværere for eksempel at få det violet farvet, medmindre man så eventuelt finder en måde at overfarve på. Man kan godt få lavet violet hør og bomuld, men det er ikke en særlig holdbar farve i forhold til at blive udsat for sol og vasket gentagne gange. Men bruger man for eksempel rød træ, så kan man godt opnå en fin farve. Men der kan så ikke vaskes i eddikevand, for den affarver den simpelthen. Så det er jo så også en måde at plet fjerne på i forhold til nogle farver. Og der er jo nogen, der bruger, i stedet for at bruge skyllemiddel i vaskemaskinen, så giver de lidt eddike i stedet for. Det har måske ikke den samme dejlige lugt som skyllemidlet, men det er jo i virkeligheden bare et spørgsmål om parfumetilsætning. Men det gør jo i virkeligheden det samme. Det fjerner kalken fra tekstilstofferne, man vasker sig, så de bliver bløde, i stedet for at blive stive af kalken. Men som sagt, så kan man jo altså bejse, som man kalder det. Og som nævnt, så gjorde man det i gamle dage ofte med meget giftige forbindelser, f.eks. arsenikforbindelser eller blyacetat, altså det vi også kalder blysukker. Det vil sige, hvis man tager noget bly, nogle blyplader, og så lader dem henstå i eddikesyre, så kan der efterhånden opløses noget af blyet i eddikesyren, og det er så blyacetat. Man kan bruge blodludssalt. Det er noget, der hedder kaliumferrocyanid. Og blyilte har man også brugt. Det kan man altså også opløse i eddike, og så få blyacetat eller blysukker, som man kaldte det, ud af det. Og selvfølgelig en hel række andre, men altså sådan noget som bly, det er jo et giftstof, og det skal jo helst heller ikke ud i det slam, der kommer fra spildevandsanlægget, fordi det er miljøfarligt. Så det skal vi jo altså afholde os fra i dag. Jeg sidder med en omtale af noget, der hedder Schweinfurt og grønt, og det har man faktisk ud over at farve tapet i det, så har man også brugt det til at indfarve stof med. Og det var jo kjoler for eksempel, og det vil jo så sige, at det er jo altså meget, meget giftigt. Det er en arsenforbindelse simpelthen, noget kobber og noget arsen. Og arsenik, det ved vi jo alle sammen, er meget farligt. Så det vil så sige, når damerne i 1800-tallet der, eller 1700-tallet, ja, de skulle til bal og danse, og så tog de deres fine, smukke, grønne kjole på. Schweinfurt og grønt, det er nemlig en utrolig flot farve, det er der ingen tvivl om. Men Når de så tog den kjole på og dansede, og de begyndte at svede, ja, så kunne kroppen jo så begynde at optage arsenikken, og det betød så, at de kunne jo rent faktisk danse sig ihjel. Indtil sådan noget som 1859, ja, der havde man i virkeligheden kun de her naturlige farvestoffer, og så måske nogle enkelte ret giftige ind imellem oven i købet. Men så kom jo så de syntetiske farvestoffer, det her med, at der sad nogle kemikere i et laboratorium og blandede kemikalier, og så lige pludselig så fik de så smukke farver ud af det. Og det var jo måske, når de sad og egentlig ville lave medicin, som for eksempel kinin, men så fik de andre resultater ud af det, og så fandt de så ud af, at det kunne måske bruges at farve tekstilerne i, og så fandt de måske ud af, at det er der mange flere penge i, end i medicinen. I 1704, der startede man med at finde ud af, at man kunne altså forlænge eller forbedre eller forstærke disse for eksempel plantefarver, netop ved at bruge jernforbindelser og blyforbindelser, og at disse i sig selv også kunne farve blåt. Hvis man altså har jern og blander det med blødlydssalt, så får man blåt, og det kan, fordi det er meget fint, ja, så kan det ligesom Schweinfurter grønten, så kan det udfældes i stoffet, og så kan det være meget svært at vaske ud, og det er jo rigtig godt, at det er bestandigt. Det sidder simpelthen, selvom det er klumper af farve, kan man sige, så sidder det så godt fast, fordi det er meget små bitte klumper, så sidder det så godt fast i tekstilen, at det er svært at vaske ud, og så er det i øvrigt et meget, meget kraftigt farvestof, et meget, meget kraftigt blåt farvestof, der kommer ud af det, og det vil så sige, at man kan altså opnå meget kraftige og stærke farver, og den her sidstnævnte farve, den er jo særdeles modstandsdygtig mod lysets påvirkning. Men til gengæld, så har den det ikke særlig godt med sæbe og alkaliske stoffer. Altså, ja, for eksempel sæbe, natrium og kalium sæbe, for det er jo også noget basisk, fordi man laver det ud af fedtsyre, man så tilsætter alkali, og så er der så noget alkalisk tilbage heri. Så der havde man jo selvfølgelig et problem. Det kunne altså godt tåle eddike, men det kunne så til gengæld ikke tåle det modsatte. Så der skulle man måske også være bedre til at vide, hvad man måtte vaske i dengang. Men der havde man jo ikke skyllemiddel for eksempel. Til gengæld så brugte man måske ikke at blege så meget med kemikalier, men det gjorde man så ved at lægge det ud på en græsplæne, fordi fra fugtigt græs, det vil sige når duggen er faldet, så frigives der ozon, og ozon det er en udgave af ilt, som er et kraftigt oxidationsmiddel, og det betyder så, at det ligesom boraterne i vaskemidlet, så bleger det simpelthen, så vasker det hvidt, så at sige, ja, uden at vaske det, hvis man lægger det ud på græsplænen. Men så kunne man altså lægge sit sengetøj ud på græsplænen og håbe på, at der ikke kom nogen og hugge det i løbet af natten, og så blev det videre. Og det er jo derfor, vi har blegdamsvej. Det er jo fordi, at den gik langs med disse blegedamme. altså små damme, hvor man kunne skylle tøjet i, så det blev vådt, og så lægge det ud på græsarealerne natten over. Men så var man så nødt til at opslå måske små skure, små kolonihavehuse, har jeg nær sagt, hvor man kunne være om natten for at passe på sit linned, som jo dengang var meget dyrt, og ja, sådan noget som linned. Det er vel stadigvæk op i en pæn pris, fordi det er et særdeles godt materiale, mens bomuld, det kan man få langt billigere fra steder, hvor bomulden dyrkes billigt. I øvrigt under anvendelse måske af store mængder kemikalier, både når man dyrker bomulden og når man fremstiller tekstilen. Så nogle gange kan det måske være meget fornuftigt at vaske sit tøj, inden man tager det på første gang. Men der er altså en del forskel på at farve silke, hør og bomuld, og så i forhold til at farve uld. Uld, det tager måske bedre imod farvestofferne, mens de bliver lidt svagere på silke, hør og bomuld. Men når man så har farvet silke, hør og bomuld, så kan man måske, hvis man tillimper farvebadet, for eksempel ikke bruger potaske, som jo er noget basisk, det vil sige sådan noget, man måske har fået fra brændt træ eller træaske. Det havde man jo meget i gamle dage, og det er jo egentlig rimelig uskadeligt, men det kan også godt være noget basisk potash eller potaske. Englænderne, de kalder det jo kalium for potassium, og det er jo altså fordi, ja, man bruger det til alkalierne, som vi måske også kalder dem, altså de basiske stoffer. Man kan altså så, hvis man sørger for at gøre det på den rigtige måde, så kan man godt farve nogle bunter uldgarn, efter at man har indfarvet de andre stoffer, og så sparer man jo på arbejdsprocessen. Specielt hvis man nu vil have mange forskellige farver, der er måske nogen, der, hvis de for eksempel væver tæpper og vægtæpper og gobeliner og sådan noget, så vil de måske gerne have mange forskellige farver at gøre godt med, og så er det jo rart, at man sådan kan farve nogle forskellige ting på én gang, så man ikke skal lave så mange bade. Og så skal man jo selvfølgelig også huske på, at uld, det kan heller ikke så godt lide meget varme, og det kan de andre måske bedre tåle. Og i øvrigt, at når man så bejser, for eksempel inden man farver, ja, så kan resultatet altså godt i farvenuancen blive lidt forskelligartet afhængig af, hvad det er for et stof, man har fat i og forsøger at indfarve. Altså, det kan være, at ulden bliver en lidt anden farve end bomulden typisk. Men ja, så kan man altså bruge mange ting, birkeblade for eksempel, til at farve gult med. Og det er vel stort set fra alle birkearter, man kan bruge bladene. Og bladene bruger man så, når de er fuldt udviklede. Det er sådan noget, som fra midten af juni, man begynder at indsamle dem. Selvfølgelig afhængig af vejret. Og så kan man jo egentlig godt fortsætte med at plukke til helt igennem august måned med. Og så begynder det så i september måske at blive problematisk jo, fordi at bladene begynder at miste farven efterhånden, og til sidst falder de jo af. Men man kan faktisk godt tørre bladene, så man altså har dem stående på nogle krukker. Så bliver farven faktisk mest gul. Så er der jo ikke, kan man sige, bladsaften til at forstyrre resultatet med. Så er det rent farvestof, kunne man måske sige. Hvis man så skal tørre bladene, så høster man så i løbet af juli måned. Og man skal selvfølgelig tørre bladene straks, når man har høstet dem. Så bliver de grågrønne efter tørringen. Og hvis man er ude for, at de bliver brune, så giver de faktisk ikke så meget farve fra sig. Så opbevarer man bladene tørt og luftigt, så de altså ikke skimler, for det kan jo så nedbryde farvestoffet, ødelægge materialet, råmaterialet til farvningen. Og man kan godt gemme dem op til flere år, så man behøver måske ikke hvert år at sørge for at forny, hvis man har nok tilbage fra sidste år. Men så er der noget med, at man skal passe nøje på temperaturen, for det kan godt i det her tilfælde gøre en del forskel. Nu nævnte jeg varv, som man jo i tidligere tider især indførte til Danmark, men også indimellem dyrkede herhjemme. Vav indeholder et gult farvestof, lutein, og det er faktisk et af de mest lysægte gule plantefarvestoffer, man kender, så det kan man altså roligt bruge. Man kan jo altså selv dyrke planten også, så har man jo altid tilgang til den, hvis man har en have, man kan dyrke farvevagen i. Og så kan man jo øvrigt indsamle frø, eller lade den selv sprede sine frø, så man har den hvert år, men den kan jo så brede sig selvfølgelig. Men nu er planten kun 2-årig, så det er alligevel sådan måske begrænset, hvor meget plage den kan blive. Men den er spredt sig. Den var måske ret sjælden i gamle dage, men efterhånden så kan man jo også godt få dyrket mængder op, så man kan få noget at bruge af. Første år så danner den sådan en roset, og det andet år så sætter den så de meterhøje stokke, der skyder i vejret, og de er besat med uanselige små gule blomster. Og det er noget, bierne holder af, så det er simpelthen ikke så dårligt, hvis man bor i nærheden af nogen, der avler bier eller selv gør det for den sags skyld. Man kan jo gøre det, man venter med at høste, indtil den forneden har sat frøene, som man så ryster af, så er man jo sikker på, at der kommer nogen de følgende år. Så er der jo så selvfølgelig de røde farvestoffer, især krabroden. Der er mange forskellige udgaver af rubike, men de fleste af dem kan som godt bruges og farve med. De findes i Europa, men i gamle dage, der var det jo især fra Indien selvfølgelig, man fik det sejlet hjem. Men det er altså i roden, at farvestoffet findes. Men her i Nordeuropa, der er det jo især disse snærre, trænervede snærre for eksempel, som er forekommende. Men det kan altså godt kræve en del arbejde at få samlet disse rødder sammen, fordi det er små, fine rødder. Og man skal jo altså så have renset disse bestemte rødder fra, hvad der måske ellers er af mærkelige rødder, der gror sammen med. Men hvis man dyrker den, så er det måske lidt lettere, så kan man jo holde rent i nærheden af den for eksempel. Og man kan jo måske blande grus i jorden, så er det jo lettere at få rødderne hævet op og få dem skilt fra jord. Den er bedst at indsamle om foråret, og så tørre rødderne. Og de kan snildt ligge et års tid, så er de faktisk egentlig bedre. Og de bruges på samme måde som krabroden i øvrigt, og giver sådan cirka samme farve. Krabroden den er faktisk mere praktisk, fordi den giver betydeligt tykkere rod, end den foran nævnte her. Men i øvrigt så har rødder det jo ligesom alle andre planter, at de skrumper ved tørringen. Man har dyrket krab i Østjylland for eksempel, og i Holland og Frankrig i øvrigt også har man dyrket store mængder. Og den bedste kvalitet fås på fugtig og fed jord, så det er altså ikke i Vestjylland, man har en god dyrkning af den med sandjorden der. Men altså, man kan måske godt forsøge på Sjælland for eksempel i sådan en god, leret, fed jord. Hvis vi kører den hjem i dag, så kommer den vist nok fra Østeuropa. Og der kan man så godt være ude for, at der er forskellige kvaliteter. Så det må man jo måske også tage hensyn til. Der er faktisk 2 farvestoffer i krabroden, og det er både gult og rødt. Så det kan give sådan en speciel rød, stærk farve. Men altså, det kan så være lidt forskelligartet, hvad rød den giver, om den er mere sådan højrød, eller den er mere postkasserød. Det røde farvestof det udfældes i øvrigt, hvis temperaturen i farvebadet er under 70 grader. Hvis man hæver temperaturen, så vil det gule farvestof så blande sig med det røde og gøre farven mere teglstensrød. Og det kan man altså så forsøge sig med, forsøge at regulere, så farven bliver mere gul ved lavere temperaturer, og så kan man jo så varme op og så få mere rødt til måske nogle andre bunter af garn. Så er der cochenille, som jo altså er fra en slags bladlus. Det er simpelthen hunderne af disse skjoldlus. Cocus cacti kalder man dem også. Den kommer egentlig fra Mellemamerika af planten. Og så udførte man både levende lus og denne fine kaktus, som de lever på. Og finkaktusen er jo nu om dage utrolig udbredt sådan i det sydlige Europa. Men lusene kan ikke lide, at det er for køligt, så det kan man nok godt opgive. Men det kan man altså også købe hjem, så jeg mener for en rimelig penge. Og det er jo den utrolig smuk farve, så den let, sart rosa virker den som. Men man har faktisk produceret den på de kanariske øer, hvor der er gode forhold for lusen. Man tager simpelthen disse fine kaktusblade, kunne man kalde dem, og så stikker dem ned i jorden, og så begynder de at skyde, og så kan man altså så avle lusen her på. Efter en 3 år eller sådan noget, kan man starte med at påføre lusene, der så går i gang med at suge og altså producere det røde farvestof. Disse små luseunger, de vandrer så rundt på kaktusen og stikker deres sugesnabel ned i bladene. Og når de har gjort det, så bliver de i øvrigt siddende og vokser så til de høstes, indsamles eller dør af sig selv. Men så producerer de altså nye generationer også, og det tager mellem 20 og 40 dage, så når man har nogle af dem, så kan man altså godt få mange flere, hvis forholdene er til det. Det afhænger for eksempel af vejret typisk. Og når man skal høste lusene, så skraver man dem simpelthen af med sådan en lille skovl eller ske med et skaft på, og så breder man dem ud og tørrer dem. En gang imellem så ryster man dem, så ikke de kitter for meget sammen. Og det tager sådan cirka et døgns tid at tørre dem. Det er især på Lanzarote, og meget af farvestoffet sælges til Iran og Italien. Som sagt en meget smuk farve, især på uld og silke. Og det er måske noget, man kan have svært ved at opnå, disse fine farver, ved hjælp af andre farvestoffer. Og så er det jo et ugiftigt farvestof, hvis man kan forlige sig med tanken om, at det i virkeligheden altså er lus. Så man kan i virkeligheden altså godt bruge det til at farve vin med, hvis man skal have kirsbærvinen farvet mere rød. Og i øvrigt bruger man det også til kosmetik selvfølgelig. Så hvis vi sidder og smører cochinille på læberne, så ved vi jo altså nu, hvad det er. Selvom det kunne synes, at det er noget dyrt, så skal man jo altså også tage betragtning af, at det farver kraftigt. Så det lyder måske dyrt, men er i virkeligheden slet ikke så dyrt i forhold til andre farvestoffer. Man behøver kun at bruge 5% cochinille eller sådan noget af vægten af tekstil for at få en effektiv farvning, mens andre farvemedier, urter osv., der skal man måske helt op til at bruge samme vægtmængde som den vægtmængde, man har af tekstil. For eksempel krab. Så er der så blå farver, der har vi jo især indigo. Det har man brugt i mange, mange år og sejlet hjem ude fra Indien. Men det kunne vi måske altså også skaffe os herhjemmefra i naturen. Men det er også en særdeles holdbar farve, som man i syntetisk form laver i dag, og så bruger man det for eksempel til cowboybukserne. Selve farvestoffet, det er ikke blot i planten, men det fremkommer først, dette blå, når tekstilet udsættes for luftens ilt, og det er derfra, vi har udtrykket blå mandag, så holdt man fri, mens tekstilet det hængte og iltede ude i luften og blev blåt. Man involverer jo en gæring for at plante cellerne her, og så skal det jo også knuses materialet, før man kan bruge det. I Satis tinktoria nævnte jeg, det var altså farvevejt, og det er noget, man har indført i Danmark allerede i jernalderen, så der har man altså kunne begynde at farve blåt, og det er jo sådan set måske den eneste plante her under vores nordlige himmelstrøg, at man har kunne bruge til det. Så det er måske egentlig sådan en af de mest historiske farver, vi har kendt. Vikingerne, de har altså kunne farve med farvevejt. I Tyskland har man dyrket den decideret, så man ikke skulle have besværet med at finde den i naturen. Så er det jo, det bliver dyrt. Men hvis man dyrker den, så kan man måske nedsætte prisen. Og det blev jo så til en form for krig mellem den indførte indigo, og så det her hjemlige farve, white, som man kan sige, det sparer jo på valutabalancen, vil vi sige, i dag. Men som jeg var inde på, så var den billige pris på indigo ude fra Indien, ja, det var altså noget, der trængte farvevagn bort. Indigo, ja, det kommer jo fra indigofera, arter af forskellige slags. Indigofera pseudotinctoria er ofte nævnt i de gamle opskrifter og skulle give den bedste indigo. Det har jo den fordel at bruge den indiske, at der altså ikke er blade til stede, mens det er der jo, hvis vi bruger den, vi har indsamlet ude i naturen. Indigoen kom hjem i øvrigt i store kister, som man kalder sådan noget, altså store trækasser. Og den forfandtes i form af store klumper, som farveren så gik i gang med at støde i en stor morter, når han skulle bruge indigoen til at farve med. Men i dag, når vi køber den, ja, så kan vi købe den som pulver. Men som sagt, så er det jo altså også syntetisk fremstillet. Men i øvrigt fuldstændig samme farve som den, der er i naturen. Altså, man har eftergjort naturen. I starten, der var det en lang og omstændelig proces, men i dag har man meget simple metoder til at lave indigo ved hjælp af. Og farvningen foregår på fuldstændig samme måde, om det er naturlig eller syntetisk jo, så selvfølgelig også. Man kunne gøre det, hvis man rejser derud til de varme lande, så kan man måske se, at man kan få fat i noget af det naturlige, og så kan man jo så måske få det billigt. Og der er jo en eller anden følelse måske også ved det her med, at det er noget, man har fået billigt ude i de varme lande, og så står og bruger. Så er det jo ægte plantefarvning. Det er det jo selvfølgelig ikke, når det er den syntetiske variation, man bruger, om end det er fuldstændig den samme farve egentlig. Men man kan jo så selvfølgelig være ude for, når man køber den derude, at så bliver man lidt snydt, så er der måske en dårlig kvalitet, for eksempel, man sætter sig i besiddelse af. Men man kan så prale af, at det så er ægte indisk indigo. Men man kan i øvrigt på stedet, så kan man tage en klump på størrelse med en hasselnød og komme den i et glas vand og synker den til bunds og begynder at opløses, så er det ikke indigo, der er tale om. Indigo vil svømme ovenpå, nemlig på vandet, og kan ikke opløses blot i almindelig vand. Så er der jo selvfølgelig tørstetræ, eller tørst, eller frangula alnus på latin, eller rhamnus frangula kaldte man det tidligere. Og det er en stor busk, der vokser i fugtige skove og i krat. Og det er barken, man bruger til farvningen. Og den skal lagres i et år, inden man bruger den. I frisk tilstand er barken giftig. Og hvis man spiser den, så vil man få opkastninger. I tørret tilstand, så er det ikke så slemt, men den virker stadigvæk afførende. Og man kan jo, altså den her frangula bark kan man bruge som afføringsmiddel og har været brugt til det igennem tiderne. Og tidligere i hvert fald kunne man også købe den på apoteket, hvor den så blev solgt i lagret tilstand. Hvis man får lov til at høste den i en skov, så udser man sig de grene, man skal bruge. Og de skal mindst være så tykke som en tommelfinger og have en glat bark uden mos på i øvrigt. Og så tager man kun få grene af hver busk, for så kan busken jo vokse videre uden problemer, og så kan man jo komme tilbage igen. Man skærer så grenen af helt nede ved jorden med en skarp kniv eller en saks, og de kan så skæres i mindre stykker, og så bundes de, og så kan man jo så stoppe dem i lommen og tage med hjem. Her afbarker man dem med det samme, og barken skæres i småstykker og lægges til tørring. Barken slipper i øvrigt lettest om foråret, så når den senere vokser til, så kan det måske være lidt sværere. I Sverige findes den i store mængder i øvrigt i skovene, og man betragter den nærmest som ukrudt, så der kan du jo givetvis godt få lov til at tage den. Så kan man jo bruge valnød, hvis man har adgang til et valnødetræ. Og det er godt til brune farver. Og valnødetræet, det er jo et træ, der springer sent ud, så bladene kan sjældent give god farve før i juli. Bladene kan så tørres, men det skal gøres hurtigt, så de stadigvæk har noget af den grønne farve. Bliver bladene brune under tørringen, så giver de ikke så meget farve. Når så det begynder at tyde på, at der kommer nødder, når de er ansat, som man kalder dem, og har nået sådan mirabelle-størrelse, så giver de en meget fin brun farve. Så er spørgsmålet, om man kan nænde og plukke dem, i stedet for at vente, til man kan spise dem i stedet for. Men er der mange valnødetræer, så kan der jo måske blive nok til begge dele. Disse valnødder kan man i øvrigt, altså med skallen på, kan man sige, det her, der er udenom skallen, det grønne lag udenom, dem kan man opbevare i vand, og det kan man i øvrigt gøre, er måske et godt stykke tid. Man skal så sørge for, at nødderne er holdt under vandet, og så kan man i øvrigt bruge det vand, som de har lægget i, også til farvningen. En god brun farve giver det. Så kan man jo farve gråt også. Det er egetræ og elletræ, man for eksempel vil bruge her. Begge dele har jo en del garvesyre i sig, og det er faktisk det, der giver farven og de forskellige grå nuancer, man kan opnå. Man kan bruge både friske og tørrede blade, og så koger man bladene, sådan så der kommer en ensartet farvning ud i kyben, ud i den her væske, man skal døbe i, så ikke tekstilet bliver pletfarvet. Når man bruger el, så kan man måske anbefale en bejsning, altså en behandling først med kaliumdikromat, så bliver det en langt holdbar farve, man får. Men der skal man så tænke på, at kaliumdikromat er jo så sundhedsskadelig, så man skal altså ikke stå og spise det. Men så el, det er en udmærket farve til uld, for eksempel. Og hvis man så farver sammen med krab, så kan det give mørke, brune farver. Også på hør, for eksempel.
Malerier og kolibrier og gamle glas og unge piger. Min ældste bror Emil, han er diskofil. Jeg ved en blikken, slår han samler nu på hvide høns. Og man må sige, hans ihærdighed og flid belønt. Kok, 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 denne tid lige nok. Og hvis et råd du hører vil, så liv som du er tosset til. Når kun det er dit alliv, der står på spil. Har du lov at leve lige så tosset som du vil? Liv som du er tosset til. Lad andre sige, hvad de vil. Det lille bløde pung holder hjertet ung. Jeg ved en, hvis ønsket drøm er hestesko og rustne søm. Og der er voksne mænd, der ligger, der er lokomotiv. Gutta, gutta, gut, gammel dreng ved sut. For vil du bjerge livets høst, så lev og gør, som du har lyst. Når kun det er dit alliv, der står på spil. Har du lov at leve lige så tosset, som du vil?
Det var så lidt om at have plantefarvning som hobby. Jeg vil nok lige vende tilbage med lidt mere konkrete anvisninger, men det her var jo en god start i hvert fald. Så kan man jo starte med at samle sig lidt materiale.
Vamos a cantar todo junto. Gracias.
Ahora lo va a cantar todo.
Todo junto, por favor. Gracias. Muchas gracias.